Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialdemocratul Victor Schellen, cercetat pentru violențele de la Bălți, primește o nouă interdicție de a părăsi țara. Vicepremierul pentru economie este mai îngrijorat de efectele secetei decât ale crizei euro.
Factorul cel mai neplăcut pentru noi este seceta, care cu certitudine va scădea din produsul intern brut anul curent.
Cum a obținut Bulgaria o ieftinire temporară a gazelor cumpărate din Rusia? Și un adăpost pentru veteranii afgani ajută să se împace pe foștii inamici aduși la oaltă de nefericirea comună. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul comuniștilor Vladimir Voronin l-a informat pe ambasadorul rus la Chișinău de intenția partidului său de a obține aprobarea Parlamentului pentru referendumul de aderare a Moldovei la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Potrivit unui comunicat de presă pe CRB, liderul opoziției i-a spus ambasadorului Farid Muhamteşin că aderarea la Uniunea Vamală din cadrul CSI corespunde dorinței majorității moldovenilor și ar fi nu doar în interesul prosperității economice a țării, ci și în interesul păstrării statalității moldovene. PCRM dorește ca Parlamentul să dezbată problema referendumului săptămâna viitoare într-o ședință specială. Patronii firmelor de maxi-taxi din capitală au promis că vor îmbunătăți condițiile de călătorie dacă se acceptă scumpirea biletelor. Astăzi, la o conferință de presă, transportatorii au spus, printre altele, că nu vor mai accepta mai mult de 5 călători în picioare, vor instala mai multe stații și vor afișa grafice și schema rutelor, suplimentând mașinile în orele de vârf. În schimb, transportatorii doresc ca biletul să coste 5 lei față de 3 lei în prezent. Potrivit Mold Press, primăria a spus că va analiza propunerea și va da un răspuns săptămâna viitoare. În România, secretarul general al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, a fost pus sub acuzare pentru fraude electorale pe care le-ar fi comis în timpul recentului referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Direcția Națională Anticorupție a spus că Dragnea și-a folosit influența la nivel local și național pentru a favoriza votul multiplu, falsificarea listelor electorale, turismul electoral și votul minorilor. Dragnea a spus că acuzațiile nu sunt decât o răzbunare din partea președintelui Traian Băsescu. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a criticat Azerbaidjanul pentru grațierea și recompensarea unui ofițer condamnat la închisoare pe viață în Ungaria pentru uciderea brutală a unui coleg din Armenia. Un purtător de cuvânt al lui Ban a spus că guvernul de la Baku trebuie să respecte standardele internaționale și principiile statului de drept. Ceva mai devreme, decizia azeră fusese criticată la Erevan de secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Grațierea lui Ramil Safarov, extradat de Ungaria în țara de baștină săptămâna trecută, a fost condamnată vehement de Armenia, care a avertizat că este gata de război cu Azerbaidjanul. Premierul Ungariei, Victor Orban, a recurs la Facebook pentru a antagoniza Fondul Monetar Internațional. Într-o postare video pe pagina sa oficială de pe rețeaua de socializare, Orban a spus că Ungaria nu poate accepta presupusele condiții dure ale unui nou credit în valoare de 15 miliarde de euro. Premierul ungar a reacționat astfel la știrea publicată fără precizarea sursei de ziarul de la Budapesta, Magyar Nemzet, că Fondul Monetar Internațional dorește reduceri masive ale cheltuielilor sociale, inclusiv a pensiilor.
Ați ascultat știrile prezentate de Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Europa Liberă a aflat de la Procuratura de la Bălți că liderul socialdemocraților Victor Schellen a primit săptămâna aceasta o nouă interdicție de a părăsi țara timp de 30 de zile. Schellen este cea mai proeminentă figură dintre cei anchetați penal pentru violențele de la 5 august la Bălți, când a fost atacat un marș al unioniștilor din acțiunea 2012. Autoritățile locale de la Chișinău încearcă, între timp, să prevină ciocnirea asemănătoare în capitală. Primarul Dorin Chirtoacă a declarat postului nostru de radio că încearcă să convingă și unioniștii care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus și pe simpatizanții partidelor pro-ruse să-și schimbe nu doar traseul manifestațiilor anunțate pentru 16 septembrie, ci și data la care vor să iasă în stradă, relatează Liliana Barbăroșie.
Pe lângă Marșul Unionist, la care organizatorii promit o participare de câteva mii de persoane, și contraacțiunea convocată de formațiunea politică Patrioții Moldovei, centrul capitalei urmează să găzduiască în duminica de 16 septembrie și un festival al etniilor organizat de 12 ani de autorități pentru promovarea înțelegerii interietnice. Pentru că cele trei întruniri ar putea să se intersecteze, iar primăria vrea să evite acest lucru, s-ar putea să fie necesară intervenția justiției, care să oblige pe careva dintre solicitanți să aleagă altă zi, ne-a spus primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă.
Noi suntem obligați să ne adresăm instanței pentru a schimba locul manifestării în cazul în care toată lumea nu este de acord. Și aici nu toată lumea este de acord în ceea ce privește modificările propuse. De exemplu, cei de la Festivalul Etniilor nu sunt de acord cu celelalte două manifestări. Cei de la Patrihoții Moldovei, sau cum îi cheamă, au chemat deja la arme. Ceilalți sunt de acord să scurteze marșul de la Academie, nu până la Scoarul Teatrului de Operă, dar până la Piața Marelor Naționale. Dar asta nu rezolvă problema atâta timp cât doar o singură parte acceptă punctul de vedere al primăriei. Prin urmare, ne adresăm instanței pentru ca instanța să stabilească locul de manifestare pentru fiecare și, de asemenea, vom solicita și o modificare de dată în semn de respect față de minorități. Fie pe 15, fie pe 22, fie pe 30.
Solicitarea autorității locale de a schimba data desfășurării acțiunilor îi nemulțumește însă pe fruntașii de la acțiunea 2012. Așa cum am aflat de la Constantin Codreanu, unul din liderii cei mai vizibili ai acestei organizații.
Festivalul etniilor n-ar avea cum să fie afectat de marșul nostru. Deci toate trei întrunirile ar putea să aibă loc fără a exista careva probleme, fără a exista careva confruntări.
Acțiunea 2012 se declară drept coaliția de organizații neguvernamentale, în special românești, dar și moldovenești, din care fac parte mai ales tineri, studenți sau absolvenți ai unor universități românești, care promovează nevoia lipirii Republicii Moldova la România. În ultimele câteva luni, coaliția a organizat, sprijinită și de anumite partide politice extraparlamentare, cum e PNL-ul Vitaliei Pavlicenco, mai multe marșuri ale unirii în localitățile din Republica Moldova, prin care spun că comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Oponenții acestor marșuri sunt formațiunile și organizațiile care percep unionismul ca pe un pericol pentru statalitatea moldovenească. Printre ele, partide mici, cum ar fi Patrioții Moldovei, PSD-ul lui Victor Șelin, socialiștii, dar și cel mai important partid din opoziția parlamentară, cel al comuniștilor condus de Vladimir Voronin. După marșul de la Bălți, soldat cu violențe și unde liderul socialdemocraților a fost surprins de camerele de luat vederi, distribuind bere și ouă manifestanților, poliția a înregistrat peste 100 de contravenții, iar Victor Șelin s-a ales cu dosar penal și interdicția de a părăsi Moldova pe durata cercetării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, spune că dezbaterile la un forum economic în Polonia, unde a participat zilele acestea, i-au confirmat propriile așteptări despre impactul negativ al crizei economice din zona euro asupra Republicii Moldova, dar vicepremierul i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu telefonic de la forumul de la Crinița că acest impact nu ar fi unul la fel de sever ca cel al secetei.
Am asistat la prezentarea unui studiu realizat de PricewaterhouseCoopers cu referire la toată regiunea și de fapt am văzut că acești cercetători văd Republica Moldova în zona medie, să zic așa, ca și impact.
Asta ce ar însemna?
Asta ar însemna că există într-adevăr impactul, nici nu poate să nu existe atunci când noi suntem dependenți de piața europeană în proporție de 50% la capitolul exporturi, dar ei, spuneam, văd Republica Moldova cu grad mediu de impact. Asta ar însemna într raport cu scenariile nominale, să zicem, care presupun 4% creștere economică, ei văd încetinirea până la nivelul între 2-4%. De fapt, aceste previziuni coincid cu ale noastre și eu aș vedea pentru anul curent impactul asupra economiei Republicii Moldova, nu atât din zona euro sau din zona factorilor externe. Cred că factorul cel mai neplăcut pentru noi este seceta, care cu certitudine va scădea din produsul intern brut anul curent. Nu mă apuc acum să dau niște cifre foarte precise.
Pentru că în cadrul unei ședinței de guvern s-a vorbit despre asistența care vine din partea donatorilor europeni. Credeți că ei vor rămâne tot atât de generoși pe fondalul acestei crize economice globale despre care se vorbește?
Eu cred că ei vor cere mai multă responsabilitate de la țările recipiente. Asta înseamnă, în primul rând, responsabilitate din partea autorităților locale. Ajutorul extern nu trebuie să substituie resursele interne de dezvoltare pe care au nevoie țările. Dacă ne referim la Republica Moldova, fără îndoială, important importanța ajutorului extern pentru Republica Moldova este foarte mare, dar noi trebuie să ne creăm spațiul fiscal propriu. Într-adevăr, pe termen scurt mediu, noi avem nevoie de resurse de dezvoltare. Asta ar însemna credite concesionale, asta ar însemna, de ce nu, și ajutor nerambursabil. Dar, repet, aceste resurse trebuie să suplimenteze, dar nu să substituie resursele interne. Și ele trebuie să țintească, în primul rând, investiții în publice, să țintească investițiile în competitivitatea locală. Asta este soluția. Și, de fapt, și despre asta se discută aici, la Crânița. Republica Moldova și alte țări aspirante, să zic așa, în procesul de integrare europeană, trebuie ajutate. Trebuie să ajungem la un alt nivel de convergență cu mediile europene, ca și dezvoltare economică, ca și bunăstare. Dar această convergență și mesajul a fost foarte clar dat din partea partenerilor europeni. Nu va fi în lipsa reformelor. Convergența trebuie atinsă, dar lecțiile care au fost învățate pentru țările europene din zona sudică arată că doar pompare de resurse, ca să fiu mai direct, în lipsa unor reforme structurale foarte serioase pe intern, mai devreme sau mai târziu, ele se răzbună într-un fel. Cred că soluția asta este ajutorul extern cu reformele interne care ar genera surse interne de dezvoltare.
Pe de altă parte, ați solicitat sprijinul partenerilor polonezi în negocierea și implementarea acordului privind crearea zonei de comerț liber și asta chiar în ajunul vizitei pe care premierul Filat și dumneavoastră îl veți însoți la Moscova. Nu vă așteptați la o reacție din partea partenerilor ruși?
Republica Moldova promovează o politică foarte deschisă, transparentă. Nu vedem conflicte în dezvoltarea regimurilor comerciale ale noastre pe ambele sensuri. O spunem deschis la Bruxelles, tot așa cum am spus-o și o spunem deschis și la Moscova. Noi ne dorim să ne integrăm în piața comună europeană în perspectivă, dar asta nici de cum nu înseamnă că nu am avea oportunități de valorificare și partea estică. Cel puțin la nivel acordului multilateral comerț liber pe care Republica Moldova l-a semnat și sunt sigur că la revenirea parlamentarilor noștri din vacanță va fi ratificat, este un pas anume în această direcție.
L-ați ascultat pe vicepremierul cu economia Valeriu Lazăr, intervievat de Valentina Ursu. Premierul Vlad Filat a dat miercuri o dispoziție a tuturor ministerilor să popularizeze mai bine proiectele de dezvoltare de sute de milioane de dolari finanțate din ajutoare și împrumuturi europene. Într-un interviu azi dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au aflat de la Lucreția Ciurea, șefa secției asistență externă de la Cancelarea de Stat, că anul acesta se află în derulare în Republica Moldova proiecte europene de peste 1 miliard 300 de milioane de euro.
Cei mai mari donatori, fără doar și poate, este considerată Uniunea Europeană, urmează Banca Mondială, urmează Guvernul Statelor Unite, dintre bilateral urmează Guvernul Regatului Suedez. Cam așa ar fi primii în topul celor mai mari parteneri de dezvoltare pentru Guvernul Republicii Moldova.
Rusia?
Ca asistent oficială pentru dezvoltare, Rusia nu figurează în topul de donatori, fiindcă Rusia se consideră ca donator în situații excepționale, situații de criză. Deci nu este nominalizat ca donator oficial pentru dezvoltare.
Doamna Ciurea, ați putea să ne oferiți un exemplu, două, cât mai relevante cu putință de folosire a acestor bani?
Sectoarele predominante, care sunt cele mai mari implementatori sau utilizatori a resurselor financiare internaționale, sunt, ca de obicei, cele de infrastructură, care sunt foarte costisitoare, rețelele de drumuri, reabilitare de sistemelor de apă și canalizare, reabilitări de obiecte cu menire socială, sectorul agriculturii, fără doar și poate, respectiv urmează și un element foarte important, așa numită buna guvernare, adică foarte multe proiecte sunt în cadrul reformei administrației publice centrale, serviciile publice, e-guvernare, etc.
Din suma de 1.348.000.000 de euro, cât e credit și cât e fond nerambursabil?
Peste 50% din sumele care sunt menționate reprezintă fonduri nerambursabile. Nu mai mult de 15% sunt împrumuturi cu condiții creditare mai aproape de comerciale, adică aici mă refer la Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție, Banca Europeană de Investiții, la care condițiile de creditare sunt mai scumpe. Restul, cealaltă parte de credite, da, sunt la condiții avantajoase, concesionale, adică 30, 35, 40 de ani de rambursare și dobânzi joase respectiv.
Ați ascultat-o pe Lucreția Ciurea, șefa secției asistență externă de la Cancelarea de Stat, intervievată azi dimineață de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr în emisiunea Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua ascultați, între altele, rubrica Lumea din Jur, despre un adăpost pentru veterani în Afganistan, care îi ajută pe foștii inamici să ajungă la împăcare. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Accesul la internetul de mare viteză în Republica Moldova crește an de an. Numai în primul trimestru al acestui an acoperirea a crescut cu peste 7%. Internetul și noile tehnologii pătrund cu viteză peste tot, poate cu o singură excepție, școala, unde mulți elevi cu smartphone în buzunar, născuți odată cu internetul, sunt instruiți cu ajutorul unor computere mai vârstnice decât ei, relatează Tamara Grejdean.
Efectele conectării la internet, pentru care au luptat mulți ani la rând școlile din întreaga republică, încă mai întârzie, întrucât procesul de instruire al elevilor nu a preluat deocamdată niciuna din metodele inovaționale generate de utilizarea rețelei globale, notează directoarea liceului Onisifor Ghibu din Chișinău, Elena Cernei. La fel ca în toate instituțiile de învățământ, informatica este un obiect mai curând abstract, la fel ca astronomia, iar dorința firească a copiilor și profesorilor de a profita de posibilitățile oferite de internet este zădărnicită de calculatoarele vechi și neperformante.
La noi în instituții sunt două cabinete de informatică unde nu prea avem cu cine lăuda. Adică sunt niște computatoare foarte vechi, Pentium 3, avem conexiune la internet, dar nu e ceea ce ne dorim. Dacă profesorul colaborează bine cu elevii și îi motivează, ei vin cu tehnica de acasă.
Nu doar lipsa unor calculatoare performante stăvilește intrarea internetului în învățământ. Își face efectul și atitudinea conservativă a profesorilor care nu sunt pregătiți pentru astfel de schimbări, crede directoarea liceului Mihai Viteazul, Nelly Berezovski.
Să spun acum că toți 100% din cei 109 angajați sunt gata pentru desfășurarea acestei activități, nu pot spune.
Viceministra Educației, Tatiana Potâng, are o explicație greu de tăgăduit. Lipsa de fonduri face imposibilă instruirea cu mijloace multimedia.
Noi ne-am dorit ca școala să fie cel puțin în pas cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, dacă nu cumva să înaintea. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Actualmente școala este în urmă, profesorii au ce învăța de la discipolii lor. Ministerul Educației își dorește să informatizeze sistemul educațional, dar pentru aceasta iarăși este nevoie de investiții, în primul rând de investiții de care la moment nu dispunem.
Expertul în educație, profesorul universitar Andrei Munteanu, consideră că asimilarea de tehnologii informaționale trebuie să fie declarată o prioritate națională ca să fie alocate fonduri pentru atingerea acestui obiectiv.
Pentru realitățile noastre, deci în primul rând, ceea ce eu văd este de sigur că până la urmă, finalmente, să se facă acea investiție pentru a cumpăra computere. Era intenția în anul trecut. Problema este că până la urmă nu s-a luat nicio hotărâre. Deci este evident, iminent, necesară de să investi mai mult în tehnologii informaționale, în computere, pentru că ele fac procesul educațional mult mai benefic, mult mai util și mai atractiv. La noi, sistemul educațional, fără tehnologii informaționale, comparativ cu ce se întâmplă în alte țări, este pur și simplu, din păcate, foarte plictisitor.
Un proiect pilot de testare a mijloacelor multimedia a fost încercat în 40 de școli din întreaga republică, unde la discipline ca matematică, fizică, biologie, chimie, profesorii instruiți au predat lecția cu ajutorul unor programe procurate din timp la fiecare temă. Funcție de rezultate, proiectul urma să se extindă și în alte localități, numai că, potrivit Ministerului Educației, din lipsă de bani, proiectul a fost stopat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, guvernul Borisov anunța săptămâna trecută că a obținut o reducere retroactivă a prețului la gazele primite de la Gazprom, o reducere de 11% care se va calcula de la 15 aprilie. Dar un oponent al trocurilor cu Gazpromul a declarat că în schimbul acestei reduceri, Bulgaria ar fi cedat mai mult controlul asupra unei viitoare conducte de tranzit. Relatează de la Sofia, Petru Pietro.
Ex-ministrul economiei, energetice și turismului Traciu Trăcov, care a părăsit guvernul în urma unor neînțelegeri cu primul ministru Borisov cu privire la politică față de concernele energetice ale Rusiei, a avertizat că Bulgaria va putea avea probleme foarte grave în relațiile cu Gazpromul. Traicov consideră că reducerea convenită cu 11% a prețului gazului rusești reprezintă o bomboană primită în schimbul renunțării la principală condiție pentru realizarea gazoductului South Stream, controlul asupra tronsonului bulgăresc. După cum afirmă fostul ministru, reducerea prețului gazelor nu trebuie să aibă nicio legătură cu South Stream-ul. Când Bulgaria a pus problema în fața lui Alexei Miller, ea a avut drept motiv reducerile convenite deja cu alte țări europene, schimbările negative în situația economică și faptul că Bulgaria a fost întotdeauna un platnic bun fără restanțe. Atunci au început dezbaterile în cadrul Uniunii pe temă practicilor de monopol aplicate de Gazprom, mai ales în Europa Centrală și de Est. După cum se știe, Comisia Europeană a deschis în aceste zile o anchetă. În privința proiectului South Stream, Sofia a avut probleme care nu au de a face cu prețul gazelor. Cedarea aproximativ 100 de milioane de dolari este practic egală cu avantajele anuale ce puteau fi obținute dacă guvernul Borisov nu ar fi renunțat tăcit la condiție ca unul din cele două tuburi până la prima stație de compresare pe teritoriul bulgăresc să fie realizat în întregime și controlat de Bulgargaz. Traicuș și-a exprimat îngrijorare de declarațiile făcute de unii politicieni în sensul că participarea Gazpromului reprezintă o garanție că proiectul va fi avantajos și pentru Bulgaria. Interesul nedeclarat al concernului rus este însă de a vinde gazele în Europa Occidentală la prețuri competitive, ceea ce înseamnă minimizarea taxelor de tranzit și exercitare de control politic în țări precum Bulgaria. Traicuf a cerut desfășurarea tratativelor cu rușii în condiții de transparență maximă. Pentru prima dată, Bulgaria va ceda o parte din controlul asupra rețelei sale de gazoducte. Se pare că s-a renunțat deja la ideea inițială privind participarea la tratative și a unor reprezentanți ai Comisiei Europene. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În România, abia ieșită din criza politică, în jurul tentativei nereușite de demitere a președintelui, devin tot mai vizibile pregătirile de alegerile parlamentare din decembrie. Cum le comentează presa de astăzi, ne spune Tania Radu.
În România, protestele de stradă reîncep, dar nu împotriva lui Traian Băsescu și a Partidului Democrat Liberal, ci împotriva guvernării USL. Căci oamenii văd deja destule promisiuni onorate, făcute numai și numai pentru a obține debarcarea lui Băsescu, arată Violeta Fotache într-un comentariu publicat de Evenimentul Zilei. Ea crede că se apropie momentul decontului pentru Uniunea Social-Liberală, că nu mai durează mult până când băile de mult timp vor fi cu huiduieli și un brâncel, am citat. Apropierea alegerilor legislative riscă să repornească și robinetul de vorbe, se teme Mircea Vasilescu. În articolul lui din Adevărul apreciază că a fost folositoare tăcerea președintelui Traian Băsescu de după întoarcerea sa la Cotroceni. Opinia publică trebuie să învețe că președintele nu trebuie să vorbească despre orice. După cum și premierul social-democrat Victor Ponta ar putea să ia seama că nu e bine să copieze rolul lui Băsescu, vorbind zilnic la televiziune sau în conferințe de presă. Ar face mai bine, spune Mircea Vasilescu, să se ocupe de guvernarea țării. I-o fi spus cineva că nu mai e șeful opoziției anti-Băsescu, ci că e prim-ministru, adică la putere, ironizează autorul. Care sunt totuși perspectivele politice pentru alegerile care vin? Mai mulți comentatori aleg să fie critici cu noua construcție încă în lucru a unei drepte coagulate. Și Liviu Avram scrie în Adevărul despre alianța forțelor de dreapta. O face sub titlul Stângăciile dreptei și spune că Mihai Răzvan Ungureanu este, cităm, bine educat și cu o prestație onorabilă în serviciul public, dar totuși departe de ceea ce trebuie să fie un om politic. A stat prea puțin în lumina reflectoarelor ca să se fie obișnuit cu ele. A stat prea puțin în mijlocul oamenilor și niciodată în mijlocul alegătorilor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Istoria recentă a Afganistanului a fost marcată de războaie, multe dintre ele purtate între afgani din motive religioase, etnice sau politice. De aceea, scrie corespondentul nostru la Kabul, Frud Bezhan, chiar și în ziua de astăzi, când țara este relativ unită, cu greu găsește un loc unde foștii inamici pot conlucra și cu atât mai puțin un loc unde pot trăi împreună. Totuși, într-un adăpost din capitala Kabul, scena unora din cele mai sălbatice lupte, un grup de veterani de război par să fi găsit un limbaj comun. foștii combatanți, mulți dintre ei desfigurați pe viață, își lasă diferențele de opinii la intrarea în căminul comun, care le oferă hrană, un acoperiș în unele cazuri și chiar ajutor financiar, grație organizației neguvernamentale Uniunea Afganilor Incapacitați. Mohamed Isaac, directorul organizației, spune că adăpostul primește afgani indiferent de etnicitatea lor, de convingerile politice, de religie și mai ales de trecutul lor. Aduși la oaltă de nefericirea comună, veteranii par să-și fi construit un fel de solidaritate. Toți veteranii se confruntă cu aceleași probleme stringente, spune Isaac. Toți au rude numeroase pe care trebuie să le întrețină. Se deplasează cu greutate, n-au bani pentru transport sau medicamente. Nici ajutorul minim pe care îl oferim noi nu le ajunge. Isaac ne-a mai spus că adăpostul cu 100 de locatari înregistrați este finanțat în parte de localnici și în parte de veteranii înșiși când își găsesc de lucru. Asta nu este foarte ușor, explică Isaac, pentru că dizabilitățile fac căutarea unei slujbe dificilă. Unii cară material de construcție pe șantier, alții ajută precupeții la bazar, repară pantofi, biciclete sau chiar automobile. Către seară, toți aduc la adăpost banii câștigați peste zi, în medie cam $4 de persoană, iar suma este distribuită apoi tuturor după ce adăpostul adaugă încă o dată pe atât. Bismailah Wakil, un om în vârstă, șade pe o saltea, pe podea, bând ceai cu alți locatari. În timp ce soarbe din pahar, povestește cum și-a pierdut piciorul în timpul ocupației sovietice în anii 80, când el, Wakil, lupta în aripa militară a Partidului Islamic pentru Eliberarea Afganistanului. Wakil spune că astăzi pierderea fizică nu-l mai întristează chiar așa de mult, pentru că adăpostul l-a învățat, în schimb, să renunțe la prejudecăți și intoleranțe. Dacă știm că cineva e sărac și și-a pierdut mâna sau piciorul făcând ceea ce considera datoria lui, îl primim printre noi, chiar dacă vine din alt trib sau din altă comunitate. Împărțim adăpostul și cu insurgenții islamici și cu cei care au luptat pentru guvern. Sunt oameni care au suferit pentru că au încercat să rămână în viață în vremuri grele. Atik Wahidullah, un afgan bărbos, își scarpină ciotul piciorului drept, ce a mai rămas după ce o rachetă a explodat în fața lui în 1999, când lupta de partea Alianței Nordului împotriva talibanilor aflați la conducerea țării. Wahidullah, ca și alți veterani, spune că e furios pe incapacitatea conducerii de astăzi a țării de a ajuta pe cei asemeni lui. Când statul ne dă pensie de vreo $270 pe an, se plânge veteranul, din ce să ne întreținem familiile? Și cum să-mi trimit copilul la oaste pentru țară dacă știu că ar putea sfârși ca și mine? Wahidullah este doar unul din cei aproximativ 900.000 de afgani cu dizabilități. Asta înseamnă cam 3% din populația țării, iar majoritatea celor care trăiesc cu handicap sunt foști soldați sau civili răniți de mine de teren. Un alt locatar al adăpostului din Kabul, Sayed Anwar, este orb. A călcat pe o mină de teren cândva în anii 90, în timpul războiului civil. Și-a pierdut vederea și ambele picioare și spune că dacă n-ar fi adăpostul, ar fi silit să cerșească în stradă. Guvernul nu ne-a dat nimic, spune Sayed, iar când îmi caut de lucru, toți îmi spun că nu sunt bun de nimic. Singurul meu noroc este adăpostul și norocul familiei mele, care fără el ar muri de foame.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărin, redactorul șef al săptămânalului local Strășăneanca.
Peste 1.300.000 euro pentru satul Sireț. Acesta e titlul unui material din ziar. Vorba e că în primăria Sireț a avut loc lansarea proiectului Dezvoltarea sistemului de management al apei în comuna Tuluceni, județul Galați, România și în satul Sireț, raionul Strășeni, Republica Moldova. În satul Sireț a fost efectuată o evaluare a fântânilor. Din ele, numai 3 au căpătat permis ca apa să fie consumată în scopuri casnice. S-a mai constatat că în 12 fântâni apa nu e bună nici pentru udat legumele. Văzând așa situație catastrofală, primarul de Sireț, Vasile Carteră, s-a încadrat activ în rezolvarea acestei probleme și a găsit ieșirea din impas cu ajutorul proiectului lansat acum. Menționez că e deja al 14-lea proiect pentru sat. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și cofinanțat de statele participante în programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova.
Cu temele din Strășăneanca ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6.30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefoane mobile. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.